Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome ćemo govoriti o filmu Zašto je Dragana napravio orkestar, ali i iskustvima ljudi koji stoje iza ovog filma. Moji sagovornici su Milanka Gvojić, scenaristkinja dokumentarnog filma Zašto je Dragana napravio orkestar i reditelj ovog filma Nikola Spasić. Razgovor koji ćete čuti snimljen je u Ihlavi tokom trajanja 19. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, gde su Milanka Gvojić i Nikola Spasić učestvovali u programu otkrića Balkanskog dokumentarističkog centra iz Sofije. Moram da dođem u Ihlavu da bih saznala za projekat za koji se već jako dobro zna, zahvaljujući priznanjima i nagradama koje su došle na Zagreb Doksu i ne samo na Zagreb Doksu, nego na zaista velikim evropskim festivalima dokumentarnog filma. To je sad problem tog informisanja kod nas, da se ovaj očigledno ne poklanja dovoljno pažnje dokumentarnom filmu.
Da, pa ja mislim da se prilično malo pažnje poklanja dokumentarnom filmu. Eto, na primjer, mi smo počeli sa Zagreb Doksom u Zagrebu i tamo je dokumentarni film, vesti dokumentarnim filmima budu čak i glavne vesti. Postoje portali koji prate šta se dešava sa ljudima koji prave dokumentarne filme, sa njihovim filmovima, živote filmo. Kod nas većinom, mislim, ako nekog interesuje, ode na sajt Filmskog centra i može da vidi. Ne postoji ni jedan veći poznati portal koji prati te događaje, bar da ja znam da ima. Tako da mislim da je moguće, jer sam video da negde to funkcioniše, ali mislim da to još uvek kod nas ne.
Da. Kaže novi direktor Filmskog centra Srbije da će se ta situacija promeniti i da on planira da na mnogo bolji način plasira i vesti o filmovima i da planira da ponovo oživi, da tako kažem, filmsku kritiku koja je kod nas zamrla. Mi razgovaramo o filmu Kako je Dragana napravio orkestar, koji je sada u kojoj fazi?
Pa mi radimo na filmu već neke nepune dve godine. Pratimo događaje i montiramo paralelno. Film je i dalje u fazi produkcije, i dalje snimamo i dalje montiramo. Ali ja se nadam da će to do kraja ove, možda malo duže, ali mislim do kraja ove godine biti gotovo.
Milanka, kada smo se upoznavale, rekla si da si scenarista i da zapravo na našim prostorima ljudi se malo začude kada kažu da postoji scenarista dokumentarnog filma, a zapravo na festivalima poput ovog, eto i Zagreb Doksu i velikim svetskim festivalima dokumentarnog filma, scenarista je vrlo bitan akter, odnosno vrlo bitna figura koja se u filmu pojavljuje dokumentarnom. U čemu se sastoji tvoj posao?
Pa jeste, mislim, možda je na neki način problem u tome što se posebno u Srbiji dokumentarizam uglavnom povezuje sa novinarstvom i sa, mislim, prosto ljudi smatraju da je dokumentarni film malo duža reportaža o nečemu i da je jako važno biti objektivan u dokumentarizmu. Međutim, posebno u kreativnom dokumentarizmu to nije slučaj. Znači, mi se bavimo konkretnim ljudima, realnim situacijama, njihovim realnim problemima, srećom, ali je samo stvar u tome, jednu životnu priču možete pripričati na mnogo različitih načina i prosto je stvar u tome da biste približili neki problem ili neku temu auditorijumu, morate da pronađete pravi način da ispričate priču nekog čoveka. Ja imam običaj da kažem da zapravo moj posao u ovom filmu da pomognem Draganu Petroviću, koji je glavni akter našeg filma, da mu pomognem da ispriča svoju životnu priču. Znate, jer prosto mislim, vi izađete na teren sa određenim planom, šta treba da snimite, u koje situacije treba da ih dovedete da bi predstavili njihov život na najbolji način. Međutim, na terenu, s obzirom da ne postoji striktni scenarij o kog se držite, na snimanju na terenu se uvek dese neočekivane situacije, što je divno zapravo u dokumentarizmu, i onda na osnovu toga vi dođete u situaciju da priču morate malo, odnosno sam tok priče, da promenite ili da uskladite u odnosu na ono što imate u snimljenom materijalu. Tako da nije lako objasniti čemu služi scenarista u dokumentarnom filmu, ali evo, vidjet ćemo kad naš film bude gotov. Ja se nadam da će se prepoznati taj jedan deo, da postoji neko ko priča priču, odnosno pomaže akterima da ispričaju svoju priču.
Ovo je vaš prvi dokumentarni dugometražni film. Koliko se razlikuje od rada koji ste uložili u svojim prethodnim ostvarenjima?
Mi do sad nismo uopšte radili dokumentarne filmove, bavili smo se većinom kratkim igranim filmovima. I to jeste možda bio taj čudan pristup od samog početka, zato što smo mi njemu od početka pristupili kao igranom filmu. Kasnije smo shvatili da postoji čitav talas autora koji su negde na granici između dokumentarnog i igranog, ali ovaj film on je malo je drugačiji. Mislim, priča je jasna, struktura je jasna, skoro kao u igranom filmu. I puno rada je uloženo, stvarno. Mislim, puno rada je ulogano i u prethodne filmove, ali ne ovoliko, zato što je dokumentarni film i živa je materija, i onda se stalno menja i mi stalno moramo nekako da se borimo sa njim i da ga ukrotimo, i to je neka konstantna borba između nas i filma. Mislim, mada svaki put kad nešto uspemo da uradimo, to nam da onako snage i inspiracije da nastavimo dalje. I baš, mislim, sad kad bi ono razmišljao satima ono, u montaži koje smo proveli, jer i ona kao scenarista u dokumentarnom filmu mora puno vremena da provede u montaži. Znači, mi smo u montaži proveli, ja ne mogu da uopšte previše sati. Tako da, ja ne znam. Mislim, možda rad na svim dosadašnjim filmovima ne može da se meri ni sa pola koliko je uloženo u ovo. Mislim, samim tim što to već traje 2 godine, mi smo hteli da to traje mjesec dana, sad to traje 2 godine i ne znamo još koliko će trajati, ali smo sigurni da kad se izvučemo, ako se izvučemo živi, da će to biti dobar film. Ja mislim da će to biti dobar film, samo da se izvučemo.
Ja ne sumnjam da ćete se izvući, s obzirom na iskustva koje imate u radu na ovom filmu i s obzirom na to da to traje, eto, 2 godine. Dragan je glavni akter ovog filma, međutim, oko sebe ima orkestar. Koliko je teško zapravo fokusirati se na jednu ličnost u toj situaciji, pošto gledajući trailer koji se može videti na YouTube-u, zapravo možete odabrati bilo koga od njih. Kako se s tim borite?
Da, pa Dragan jeste glavni akter filma, ali se od 3 dečaka zapravo izdvojio najstariji dečak, jer smo na kraju uspeli da otpratimo put najstarijeg dečaka do upisa u muzičku školu, srednju muzičku školu. Tako da i to opet, kako da kažem, što je rekao Nikola, malo pre živa materija. Znate, vi se upoznate sa njima, pa krenete u istraživanje, pa razgovarate, pa onda ne možete da budete sigurni šta će se desiti u narednih godinu dana koliko ih vi pratite. Eto, mi smo imali sreću da to bude Radovan, najstariji, koji je ovaj, kako da kažem, prosto sticajem okolnosti se nametnuo kao, kao glavni junak filma ili čitava priča u stvari oko Radovana. S tim što je Dragan taj koji nosi priču.
Juče ste imali prezentaciju projekta u okviru predstavljanja Balkan Dokumentari centra. Koliko ste zadovoljni, ali pre svega koliko pomaže vama u promišljanju sledećih poteza kada je reč o ovom filmu to iskustvo, odnosno takvo iskustvo, jer to nije jedino vaše iskustvo ovog tipa?
Pa jako nam pomaže Balkan Documentary Center i između ostalog mi smo učestvovali na drugim radionicama, workshopovima, programima razvoja, ali Balkan Documentary Center, to stvarno moram da kažem, i Martička Božilova, oni su nam zaista pomogli da vidimo šta je situacija koja je u regionu, koji su to dokumentarci, koji su standardi, šta raditi, koje su mogućnosti. Znači, stvarno nas je onako uvela u posao, da kažem. Mislim, oni su podelili svoje znanja, svoje iskustva. Mislim, oni imaju kompaniju u Bugarskoj koja je među prvim kompanijama na čitavom Balkanu koja je krenula sa tim. I zaista mislim da rade jednu odličnu stvar, jer oni biraju 6 projekata svake godine iz regiona Balkana, mislim to da tako nazovemo. To su projekti u razvoju i oni pomažu ljudima da, ako misle da je ta ideja dobra i kvalitetna, da oni izdefinišu negde i priču, ali negde i da mogu da prepoznaju koji su to festivali gde će ti film imati premijeru, koje su to možda televizije koje bi mogle to da otkupe, uopšte koje situacija, koje vrste dokumentarnih filmova sve mogu da postoje i tako neke stvari. Uglavnom, što se mene, mi smo kao i posmatrači bili na drugom projektu koji Martička vodi, on se zove Rough Cut Butik, koji se održava na Sarajevo Film Festivalu, pošto je ona nas pozvala da dođemo i da, iako je to još uvijek rano za naš film, ali da mi već sad imamo to iskustvo, pa kad uđemo u fazu Rough Cut-a da možemo. I to je takođe bilo fenomenalno. Jedan od filmova koji se tamo našao je u Rough Cut fazi, pre nedelju dana imao premijeru u Leipzigu. Znači, to su rumunski je film u koprodukciji sa HBO Europe. Film je zaista jako, jako dobar. I u Rumuniji i scena dokumentarna i igrana su zaista autentične i zaista fenomenalne. I zaista smo mogli da vidimo kako taj film nastaje, da čujemo komentare drugih ljudi koji komentarišu strukturu tog filma. Film jeste imao na neki način mali problem sa strukturom, ali tu je uspeo da ga reši i da napravi jedan konzistentan film koji je vredan da bude premijerno prikazan na festivalu dokumentarnom u Leipzigu, koji ima tradiciju od 60 godina, što nije mala stvar. Tako da mislim da filmovi, da ima dobrih filmova, da ima dobrih ideja i da ima ljudi, da postoje i ti centri gde ljudi mogu da se obrate, samo mislim da taj protok informacija zapravo je najveći problem, zato što eto, mi smo imali sreću da upoznamo Borisa Mitića i Milu Turajlić, koji su sve to prošli, koji su podelili svoje iskustvo sa nama. I mi naše iskustvo ne čuvamo za sebe, mi želimo da ga delimo dalje i da ljudi krenu i da se scena samo onako, mislim, da se širi, jer i nama je lakše da nas ima više, da zajedno si, ali jednostavno ta informacija na nekom nivou medijskom nije baš onako vidljiva, da kažem.
Nikola je spomenuo Martičku, ja bih htela da se zahvalim Radi Šešić, koja je prosto Mislim, nešto je bilo interesantno u tom trejleru i u čitavoj priči koju smo ispričali, tako da je ona zaista nam mnogo pomogla, između ostalog i na Ravkat butiku u Sarajevu. I mi smo imali, mislim, u tom trenutku smo imali neki materijal koji ne može se nazove Ravkat, ali prosto neka priča je bila ispričana, tako da smo dobili tamo Ravkat butiku mentorku. Ja sad samo moram da se setim, Noemi Šori, profesorica iz Izraela, koja je razgovarala sa nama, koja nam je isto prosto pomogla malo oko strukture, ali generalno mislim da je najveći problem u tome što se u Srbiji ne prepoznaje važnost kreativnih industrija, što s druge strane ljudima koji se bave filmom i koji su u umetnosti je jako teško da na bilo koji način sebe doživljavaju kroz industriju, i to zaista nije lako. Znate, zaista nije lako da vi imate neku ideju, da imate autorski pristup, da se trudite da to sve bude na mestu sa te estetske strane, a onda vam dođu neki koproducenti i kažu, znate, ali to mora da traje 52 minuta i ja imam slot samo za ove teme i vi ako se ne bavite time, ja ne znam gde vas. Međutim, ispostavlja se da prosto prave vrednosti ne mogu da ostanu neprimećene. Znate, i kreativni dokumentarac zapravo zaista ima prostora i mesta, i ukoliko više budemo govorili o kreativnom dokumentarcu, za njega će i biti sve više mesta. To prosto znači da će se možda i na javnim servisima u Srbiji, mislim, javni servis Radio Televizije Vojvodine nekada bila jako poznata po dokumentarizmu, danas je ta scena dosta slabija, ali prosto ako budemo govorili o tome, otvorit ćemo prostor za kreativni dokumentarac. I znate, postoji taj mali problem što ljudi vrlo često kao dokumentarni film, pa tu se ništa ne dešava. Pa nije istina da se u dokumentarnom filmu ništa ne dešava, te prosto samo moramo i da naučimo da ih gledamo.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate Klub 2. Gosti današnje emisije su Milanka Gvojić i Nikola Spasić, ljudi koji stoje iza filma Zašto je Dragan napravio orkestar.
Svítila, a ah, ah, la la, a ah, ah, la la, a ah.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, emisije u kojoj govorimo o filmu Zašto je Dragan napravio orkestar, koji bi trebalo da svoju premijeru ima tokom sledeće godine, vrlo verovatno na nekom od velikih svetskih festivala. Moji sagovornici su Milanka Gvojić i Nikola Spasić, ljudi koji stoje iza filma, scenaristkinja i reditelj filma. Situaciju u kojoj na festivalu, jednom od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u Češkoj, nije dodeljena glavna nagrada za češki dokumentarni film. Marek Hovorka je tim povodom izjavio da se ne čudi što je odluka takva s obzirom na način na koji se finansiraju igrani filmovi u Češkoj i dokumentarni filmovi u Češkoj koji imaju mnogo manji budžet. Situacija kod nas je takođe takva i vrlo verovatno mnogo gora zato što su sredstva koje dobijaju dokumentarni filmovi mnogo manja nego bilo gde u svetu. Imam utisak da većina naših stvaralaca dokumentarnog filma nema iskustva upravo sa ovim stvarima o kojima govorite i da je možda način da se do toga, do saznanja o tome dođe upravo i razgovori ovog tipa, da prosto ljudi koji imaju iskustva, svoje iskustva prenesu na svoje kolege.
Pa ja mislim da su negde i stvaraoci sami krivi, jer je jako teško, ja mislim, mogu to da razumem, mislim, ljudima je jako teško da se pomere, da izađu iz kuće, da urade nešto, da, mislim, to je onako, to je sad, mislim, sve, jako puno ljudi se ušuška i navikne na tako neki ono lagodan život. Mnogo je malo onih koji žele nešto da menjaju. Mi smo bili prisutni na tribini na Beldoksu ovogodišnjoj, na kojoj se pojavilo svega možda 5-6 ljudi. Mislim, postojala je tribina, bio je čovjek iz Hrta, on je sad penzionisan, Djelo Hadži Selimović, bilo je Vanja Kranjac sa televizije Vojvodine, bilo je dosta ljudi sa tih naših regionalnih javnih servisa koji su bili tu da bi pružili informacije autorima i da bi im objasnili šta njima treba i kako. I mislim, uopšte se pričalo o čitoj toj sceni, ali mislim, problematično je to što ljudi se nisu pojavili i mislim, oni su došli, mislim, Đelo došao iz Zagreba samo zbog toga i nisu imali kome da pričaju. Mislim, tih pet ljudi je sedelo, saslušalo, mislim, i to je nešto, opet nije da nije došao niko, ali ja opet mislim da bi se nešto veće desilo, da treba da postoji jači odziv, mislim, da, jer ako, mislim, kako drugačije, mislim, kako drugačije ako nema ni, mislim, jednostavno ljudi moraju da se interesuju za tu situaciju. I ako mi želimo da se nešto promeni, mislim, moramo da budemo aktivni, neće se to samo od sebe promeniti. Tako da, mislim, moramo da se informišemo i moramo da, jednostavno, eto, ono, mislim da je u tome rešenje. Mislim, meni je želja već dugo vremena da organizujemo tribinu Jer jako puno stvari govorimo usmeno ljudima, savjetujemo i stalno govorimo isto i negde postanemo i sami sebi dosadni jer se, mislim, ponavljamo i mislim da su tribine zapravo rešenje, jer ako dovedemo, mislim, na tribinu, eto sad već i u Srbiji ima jako puno ljudi koji su nešto uradili na dokumentarnoj sceni, kao što je Ognjen Glavonić ili Marko Grba, koji su mlađi ljudi, ali koji su ostavili neki trag sa svojim prvim dugometražnim filmovima. I mislim, eto, njih dvojica, još ima tu ljudi koji bi mogli, kao što je Srđan Keča, Boris, ima ljudi, znači, koji se negde kreću na toj dokumentarnoj sceni i mislim, zašto ne, ono, da svi budu na jednom mestu i mislim da svako može njima da postavi pitanje i da oni odgovaraju. Mislim da je to najbolje rešenje, ali mislim, mora da postoji interesovanje.
Da, ali mora da postoji i podrška države.
Da, mora da postoji podrška države, ali mora da postoji jedan, kako bih rekla, možda profesionalniji odnos prema svemu što se dešava u dokumentarnom filmu. Pomenuli ste Bell Docs, koji nije možda dobro mesto na kome bi to trebalo da se dešava. Udruženje dokumentarista je skoro osnovano i ja se iskreno nadam da će ono između ostalog imati i tu vrstu edukativnih programa koji će, dakle, ljudima koji se spremaju da rade ili koji nemaju iskustva preneti iskustva, gde će ljudi koji imaju iskustva prenositi ljudima koji nemaju iskustva ovo o čemu govorimo.
Mislim, to je jako dobra informacija i jako sam srećan zbog toga, nisam čuo za to i stvarno super.
Da, pa pred uoči raspisivanja ovog konkursa koji je raspisao Filmski centar Srbije, zapravo je osnovano udruženje dokumentarista u kome su i pomenuti i Boris Mitić i Mila Turajlić i mnogi ljudi koji se bave dokumentarnim filmom, njih smo pominjali, zato pominjem njihova imena, koji su uspeli zapravo da se izbore za to da se u okviru ovogodišnjeg konkursa odvoje sredstva posebna za finansiranje dokumentarnih filmova, uz obećanje da će na sledećem konkursu, nadamo se da će ga biti, govorimo, to je ta pomoć države, dokumentarni film imati poseban segment.
Moram samo da kažem da smo mi dobili od Filmskog centra podršku finansijsku za razvoj projekta, što je zaista bilo divno, i Filmski centar je jedini u Srbiji koji prepoznaje kategoriju razvoja. Znate, svi ostali konkursi na koje možete da aplicirate, morate nekako da pronađete način kako da sa filmom aplicirate na te fondove. Ovde Filmski centar zaista jedini, i ja mislim da je ovo za razvoj dokumentarnog filma, da li mi je bilo prvi put, mislim da je prvi put bilo za razvoj scenarija, ali za razvoj dokumentarnog filma prvi put, i zaista je divno da neko prepoznaje da to postoji i da to treba da se radi. Tako da...
Hvala Borisu, Mladenu Kovačeviću i ostalim dokumentaristima koji su se izborili da to tako bude, jer u trenucima kada su oni počinjali, oni nisu imali to, a sada kad mi počinjemo, mi imamo to, jer su se oni izborili za nas i svi zajedno trebamo da se borimo za ljude koji još uvek nisu snimili svoje prve filmove. Tako da...
I dobro, vaši protagonisti vašeg filma trenutno šta rade? Da li oni sada čekaju da se vi njima javite, da nastavite neko snimanje? Kako, šta vas očekuje dalje?
Mi smo vrlo često u Beogradu, zapravo može se reći da živimo na relaciji Beograd-Novi Sad, a oni baš dođu negde na pola puta jer su oni iz Beške i mislim, mi jako često svratimo kod njih. Mislim, tako ono, ja samo nazovem pogledamo na sat ili imamo vremena, nazovemo Dragana, je slobodan, jer možemo na kafu, on kaže da li jeste ili nije, i obično jeste, jer i on voli da se vidi sa nama, da se čuje sa nama, i onda odemo, popijemo kafu, popričamo, mislim, super, mislim, zapravo, gledamo tu decu kako rastu negde. Mislim, Kad smo počeli da radimo, oni su svi bili mnogo manji nego što su sad. Mislim, Radovan je sad već momak, mislim, Radovan sad ima devojku. A kad smo se upoznali, krenuli, on je još bio detešce, mislim, nije se krenuo da se brije. Mislim, ovaj najmanji, on je isto, mislim, ono, porastao, malo se čak i ugojio. I, ono, mislim, gledamo tu decu kako rastu i zaista je to zanimljiv pristup, mislim, zanimljiv način, mislim, mi smo i na neki način i drugari čak, mislim, oni sa mnom pričaju o mnogim stvarima o kojima mogu, o kojima, mislim, kao, sad ja sam sad kao reditelj, pa možda ne bi trebalo, ali, mislim, ja njima delim svoje savete, jer, mislim, sećam se ja tih dana kad sam imao slične dileme kao oni u tim godinama. Tako da mi je to super stvarno, mislim, dugo nisam imao kontakta sa nekom mlađom decom, oni su mi stvarno uneli nekako vedrinu u život i mislim, oni su stvarno jedna jako vesela deca i, ovaj, i mislim da svima zapravo prija taj to naše druženje, mislim i njima i nama i stvarno uvek se super zabavljamo.
Još jedan moment kada je u pitanju dokumentarni film je bitan, to nema igrani, a to je da vrlo često kada se završi ili kada se radi na dokumentarnom filmu, zapravo taj film pomogne tim ljudima da malo bolje prođu u životu. Pored tog prijateljstva o kome Nikola priča, vrlo je bitan i taj moment kada dokumentarni film protagonistima dokumentarnog filma da nekakav vetar u leđa.
Da, pa evo konkretno na našem slučaju mislim da je to što se snimao film o porodici Petrović pomoglo Draganu da odvede dečake na prijemni u muzičku školu. Znate, što je divno, jer njih trojica, mislim, posebno ovaj najstariji kom je bilo vreme da upiše muzičku školu, nema osnovno muzičko obrazovanje i prosto mu zakon ne dozvoljava da izađe na prijemnik u srednju muzičku školu. Međutim, mi smo nekako uspeli da pomognemo da on ode na taj prijemni, a kasnije opet ovaj, direktorica pomogla oko toga da dečak počne da uči note. Tako da kažem, već tokom stvaranja filma možete nešto da pomognete, a mi se stvarno nadamo da će i nakon filma imati moć. Ono što je zapravo najvažnije, mislim, ono što je možda i najvažnije u tom filmu, to je što posle mnogih filmova o Romima, u kojima su Romi uglavnom, kako da vam kažem, žive u odvojenim naseljima, u bedi, nesnađeni. U igranim filmovima vrlo često možete da vidite da prodaju svoju decu, da ih ne zanima porodica. Ovde imate jednog, tako da kažem, živog, pravog čoveka koji je beskrajno požrtvovan, koji beskrajno voli tu svoju decu, koji je nepismen, a pritom izuzetno mudar, inteligentan i koji se maksimalno, on je samohrani otac, i on se maksimalno trudi i uspeva u tome da dečaci završe školu. Jako mu je važno da budu obrazovani i da na taj način sebi obezbede bolji život. Oni su, te Dragani dečaci su, da kažem, oni nemaju taj problem inkluzije i prihvatanja od strane sredine, jer su toliko dobri, simpatični i već dugo u Vojvodini da su oni apsolutno prihvaćeni, ali je to nešto što treba da vidi, kako da kažem, i ostatak sveta, da je to moguće, da vi imate Rome koji žive u kući sa vodom, da su se oni potrudili da to sve tako bude, a opet su s druge strane zadržali tu neku svoju specifičnost, kako da kažem, tu vedrinu i entuzijazam i taj neki odnos prema životu, da nije važno šta imate, nego je važno da postojite i da živite. I to je nešto, u stvari, što mislim da je i primamljivo što se Roma tiče. Znate, jer kompletna zapadna civilizacija je u imati, a oni su u biti. I to je nešto što mi iz perspektive imati jako volimo da vidimo, da neko može zaista da živi radi života, da tako kažem.
To je u stvari slika potpuno druga slika u odnosu na ono što je svet i sa ovih naših prostora navikao da vidi o Romima. Pretpostavljam da su to upravo i bila pitanja i neki inicijalni momenti koji su skrenuli pažnju na ovaj projekat. Dakle, drugačiji pristup temi. Mi smo ovde u nekoliko navrata ove godine, ali i ranijih godina, upravo čuli tu rečenicu: nemojte se baviti temama o kojima svi sve već znaju.
Da. Pa, da, ja se znam, pa onda posle, mislim, ali baš moram zaista da... Pa ne, zato što mi nismo uopšte krenuli u ovaj projekat zato što su oni Romi. To što je to romska porodica, to je najmanje važno, verujte, i to se zaista i prepoznaje. Ono što je važno, to je ta bezuslovna roditeljska ljubav koja je toliko snažna kod tog čoveka. A to što su oni, mi ponekad u predstavljanju projekta zaboravimo da kažemo da je u pitanju romska porodica, jer to zaista nije bilo važno. A s druge strane, ostaje taj kolorit romski koji vizualno daje jednu specifičnu notu. I uopšte i način na koji pričaju, način na koji imaju, kako kažem, veze među sobom je specifičan, ali opet ponavljam, to što su oni Romi zaista u ovom filmu nije važno. To je onako, da kažem, eto, usputni jedan moment.
Da. Ne, ja samo da dodam, mislim, mene malo često me zapravo iznervira kad mi neko kaže, sad, mislim, projekat ima nekog uspeha do sad, i mislim, onda ljudi kažu, pa dobro, kao uboli ste temu. Mislim, ali mi uopšte nismo uboli temu. Mislim, sad su teme koje su aktuelne trenutno su sasvim neke druge teme, a pritom, iako je to ta neka romska tema, mi se romskom temom u ovom filmu uopšte ne bavimo. Mislim, mi se bavimo temom samohranog oca koji radi sve za svoju decu da napravi od njih dobre ljude, i to, mislim, kao što je Milanka rekla, apsolutno nema veze da li je on Rom ili, mislim, ali stvarno je fenomenalno kad u jednom trenutku oni ustanu i krenu da igraju, mislim, romski ples ili da sviraju, ili, mislim, to je to romsko što je zaista fenomenalno što postoji u tom filmu i što mu daje kolorit, ali to nije priča, to nije glavna tema. Mislim, mi se ne bavimo položajem Roma u Srbiji ili u svetu ili bilo gde, mislim, mi se bavimo kreativnim dokumentarcem koji prati put jednog dečaka koji se bori za sebe i za svoj položaj u društvu, mislim.
Hvala vam veliko, jedino želim da vam poželim da što pre privedete posao kraju i da uspešno krenete da sada prikazujete film na tim mestima koje ste prošli u razvoju.
Eko. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914. 1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Završeno je današnje izdanje Kluba 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Srećnu novu godinu i božićne praznike želim vam Nevena Matović.
Je me suis